Voice of America. ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ ዓርቢ ባሕቲ መያዝያ 216 እዩ ወይ 23 መጋቢት 208 እዩ ተረኛ መደብ ቅሕ ፅልሚ ተዳልዩ ኣሎ ቅድሚኡ ዋዕላ ፀጥታ ኒክሌር ዝብል ክቐርብ እዩ ርእቶኹም እውን ኣሎ ቅድሚ ኩሉ ግን ዜና ምንያ
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ፕረዚደንት ኦባማ ሃገራት ዓለም ኣብ ምውሓስ ኣፅዋራት ኒክሌር ጭቡጥ ምዕባለ ገይረን ክብሉ ብምንኣድ ዩናይትድ ስቴትስ ንምኽዛንን ስጋኣት ድሕንነትን ኣፅዋራት ኒክሌር ንምንካይ ዝግበር ፃዕሪ ምስ ኩለን ምትሕብባራት ቅፅል እያ ክብሉ ቃልኣት እዮም ንምስራሕ ኒክሌራዊ ቦምብ ዝውዕል ተኸዚኑ ዝነበረ ብዩሬንየም ዝበልፀገን ባእታታት ሬድዮ ኣክቲቭን ልዕሊ ደርዘን ዝኾነ ሃገራት ኣዕንዩን እንዩን ክብሉ እውን ፕረዚደንት ኦባማ ኣፍሊጦም
In short, everybody has been participating, and by working together, our nations have made it harder for terrorists to get their hands on
nuclear material. The whole thing is that we have reduced the nuclear material. 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 We
have ምክትታል የድሊ ምክንያቱ ኒክሌራዊ ሽበራ ገና ስጋኣት ኮይኑ ክቕፅል ኢሎም ኣለው ካብቲ ማለት ጀሚሮ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ኒክሌር መራሕቲ ልዕሊ 50 ሃገራት ተካፊሎሞ እዮም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ጉጅለ ልኡኻት ሶሻል ዲሞክራት ኣብ ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዘካየድዎ ዑደት ተዛዚሞም ሰብኣዊ መሰልን ዲሞክራሲን ንምስፋሕ ክሰርሑ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣረድኦ ክብሉ እውን ናይቲ ጉጅለ ፕረዚደንት ጂያኒ ፔቴላ ተዛሪቦም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብፀባ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ
ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ድማ ናይ ኦሮምያ ተቃውሞ ብዝምልከት ጠንካራ ናይ ውሳነ ሓሳብ ኣብ ቀረባ ኣቕሪቡ እዩ ናይዚ ውሳነ ቀንዲ ደገፍቲ ድማ ብበዝሒ ኣባላት ኣብቲ ፓርላማ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ናይ ሶሻሊስትን ናይ ዴሞክራትን ጉጅለ እዩ ኣባላት ልኡኽ ናይዚ ጉጅለ ካብ ዝሓለፈ ርቡዕ ጀሚሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዑደት ክፍፅሙ ፀኒሖም ኣለው እቲ ጉጅለ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርትታትን ስቪክ ማሕበራትን ከምኡ እውን ምስ ሰበ ስልጣን ሕብረት ኣፍሪካ ምዝርራቡ ሎሚ ኣማስዩ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ ጉዳይ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ከም ዝተዘራረቡ ኣብ ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ ናይ ሶሻሊስትን ዴሞክራትን ጉጅለ ፕሬዚዳንት ጃኒ ፒቴላ ገሊፆም
ኣይ ሃቭ ኣንደርላይንድ ዳት ዘ ሜይን ታስክ ፎር ሂም
ቀንዲ ስራሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ዴሞክራሲ ምርግጋፅ ከም ዝኾነ ብፅኑዕ ገሊፀሎም ኣለኹ ናፅነትን ናይ ሓሳብ ብዙሕነትን ምርግጋፅ ዓብዪ መራሒ በዚ ኣንፈት እዩ ዝሰርሕ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር በዚ መስመር እዚ ክሰርሑ ሓቲተዮም ኣለኹ
እቲ ውሳነ ኣብ ክልል ኦሮምያ ንዝተኻየደ ተቃውሞ መንግስቲ ካብ መጠን ላዕሊ ምጥቃሙ ብምንቃፍ ዝተኣስሩ ንክፍትሑን ዝተፈፀመ ቅትለት እውን ብነፃ ወገን ክፃረን ይሓትት እቲ ጉጅለ ብዛዕባ እቲ ውሳነ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምዝራቡ እውን ኣውንታዊ ምላሽ ምርካቡን ገሊፀው ምስ መራሕቲ ተቃወምቲ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ ካብ ምዝራብ ዝዘለለ ዝወሰዶ ስጉምቲ የለን ዝብል ወቐሳ እቶም ተቃወምቲ እቲ ሓቂ ግን ካብ ዝተፈለየ እዩ ይብል እቲ ጉጅለ
ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃእና ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ መድረኽ መንግስቲ ንህዝባዊ ተቃውሞ ንምጭፍላቅ ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ካብ ፋሽስታዊ ጭካነ ዘይኒኡስ እዩ ክብል ከሲሱ እቲ ስጉምቲ ከም ደርጊ ኣስከሬን ፈቐዶ ክሳብ ምድርባይ በፂሑ ኣሎውን ይብል እሂ ወደግ ምስ መድረኽን ሓቀኛ ተቃወምቲ ምስ ዝበሎም ፓርትታትን ብቕልጡፍ ክዛተ ኣለዎ እውን ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለእኸ ፀብፀብ ኣሎ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን
መድረኽ ሎማዓንቲ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ መንቀሊ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ይጋፋሕ ኣሎ ዝበሎ መረረ ህዝብን ሰላማዊ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስን ኣገዛዝኣ ውልቀ ምልክ ኢህወደግ ዝፈጠሮ ብልሹ ምምሕዳር እዩ ይብል መንግስቲ ኢህወደግ ዝህቦ ዘሎ ግብረ መልሲ ግን ምስ ፋሽስታዊ ጭካነ የመሳስሎ መድረኽ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ መድረኽ ኣቶ ጥላሁን ደሻው
የህዝቡን ሰላማዊ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ከፋሽስታዊ ጭካኔ ባልተናነሰ ሁኔታ
ንናይ ህዝቢ ሰላማዊ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ካብ ፋሽስታዊ ጭካነ ብዘይንእስ ናይ ምጭፍላቅ ስጉምቲ እናወሰደ ዝርከብ መንግስቲ ኢህወደግ እቲ ፀገም ስእነት ሰናይ ምሕደራ ጥራይ ከም ዝኾነ ዘቕርቦ ዘሎ ምክንያት መድረኽ ብትዕዝብቲ ይከታተለሎ
ሰናይ ምሕደራ ኣጉዲሎም ዝበሎም ሰበ ስልጣናት ካብ ሓደ ስልጣን ናብ ካሊእ ስልጣን ከሸጋሽጎም ንርኢ ኣለና መንግስቲ የቕርቦ ንዘሎ ይቕሬታ እውን መድረኽ ኣይቅበሎን ይብል መንግስቲ ካብ ጃምላዊ ማእሰርት ብተወሳኺ ኣብ እዋን ደርጊ ከም ዝነበሩ ኣስከሬን ፈቐዶ ክሳብ ምድር ባይ በፂሕሎ ይብል ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ጥለኸውን ካብ ክልል ኦሮምያ 2627 ዜጋታት ካብ ሕጊ ወፃኢ ተኣሲሮም ይሳቀዩ ኣለዉ ይብል ብግፍዒ ንዝተቐትሉ ተሓተቲ ናብ ሕጊ ኣየቕረበን የግዳስ ማእሰርቲ ቐፂሉ ኣሎ ይብል ይህወደግ ምስ መድረኽን ካልኦት ሓቀኛ ፓርትታትን ብህፁፅ ክደራደር ኣለዎ ኢሉ ኣሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓይልታት መንግስቲ ሶማል ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣልሸባብ ኣብ ዞባ ታሕተዋይ ሸበለ ቁሸት ቆራቱሮው ቀቲሎም ክብሉ ወታደራዊ ሰበስልጣን ሶማል ኣፍሊጦም ምክትል ኣዛዚ ሃገራዊ ሰራዊት ሶማል ጀነራል ዓሊ ባሽ ንመንግስታዊ ሚድያ ከም ዝበልዎ ሓደ ኮማንዶ ኣብ ውሽጢ እትሕዝቶ ኣልሸባብ ትማል ለይተጥቅዑ ዒላማ ንዝገበሮ ሓሰን ዓሊ ድሃር ቀቲሎም ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ እዋን ድሃሮን ካልኦት 4 ሰባት ተቀቲሎም ዝበለቶም ጀነራል ኣስማቶቶም ካልኦት ሚሊሽያታት ግን ኣይገለፁን ዓሊ ድሃር ሓደ ካብቶም መንግስቲ ሶማል ምስቲ ናይ ሞቃድሾ መጥቃዕቲ ብዝተተሓሓዘ ዓሚ ኣስማቶም ብምግላፅ ዝዘርዘሮም 12 ሚሊሽያታት ኣልሸባብ እዩ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ኡጋንዳ ነቲ 18 የካቲት ዝተገብረ ሃገራዊ ምርጫ ዳግመ ምምራፅ ፕረዚደንት ወሪ ሙሴቪኒ ኣፅዲቕዎም እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ብቐዳማይ ሚኒስተር ነበርን ሕፂ ተወዳዳሪ ዝነበሩ ኢማማ ኤምባባዚ ዝቐረበ ጥርዓ ነፂግዎ ኣሎ ኮሚሽን ምርጫ ኡጋንዳ 20 የካቲት ሙሴቪኒ 600ታዊ ድምፂ ረኪቦም ተዓዊቶም እዮም ኢሉ ምግላፁ ይዝከር ኪሴ ቢሲጄ 30.5 ድምፂ ብምርካብ ዶክተር ኪሴ ቢሲጄ ግን ንዳግመ ምርጫ ሙሴቪኒ ሕጋዊ ዝገብር ዝኾነ ከይዲ የለን ክብሉ ገሊፆም እዮም ዓለም ለኸ ውድብ ማይግሬሽን ኣይኦኤም ኣብዚ ዓመት እዚ ዓብዪ ቁፅሪ ዘለዎም ካብ ናይጀርያ ማሊ ጋምቢያ ሴኔጋል ዝኾኑ ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃውያን ናብ ጣልያን ከም ዝኣተዉ ኣፍሊጡሎ ብካልእ ወገን ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ካብ ግሪክ ናብ ቱርኪ ቅድሚ ምጥራዞም ብመሰረት እቲ ኣብ መንጎ ሕብረት ኤውሮጳን ቱርክን ዝተገብረ ውዕል ዘድሊ ቅድሚ ምድላዋትን ድሕንነትን ክግበር ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ፀዊዕሎ ዜና በዝ ተፈፂሙ
የቐኒልና ምንያ ዜና ክሰምዑ ፀኒሕኩም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኣብ ዜና ከም ዝተጠቕሰ ካብ ልዕሊ 50 ሃገራት ዝመፁ መራሕቲ ሃገራት ኣብ ዝሳተፍሉ ዘለዉ ዋዕላ ኒክሌር 2016 ዋሽንግተን ዲሲ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ኢራን ዝተበፅሐ ውዕል ዝርኢ ዓወት ዝረከብዎ እዩ ክብሉ ገሊፆም ዊንታ ኪዳነ ተወሳኺ ኣለዋ
ፕሬዚደንት ኦባማ ነዚ ዝገለፁ ነዚ ስምምዕ ምስ ኢራን ክበፅሕ ዝሓገዙ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ ምርኻቦም እዩ ፕሬዚደንት ኦባማ ብተወሳኺ ከም ውፅኢት እዚ ዝርርብ ዓለም ኣብ ምዝዛም ኒክለራዊ ድሌታት ኢራን ተግባራዊ ለውጢ ክትዕዘብ እያ ኢሎም
Already, Iran has dismantled two-thirds of its installed centrifuges. Iran has shipped 98% of its enriched uranium stockpile out of Iran.
ክሳብ ሕጂ ኢራን ክልተ ሲሶ እቲ ዝተኸዘነ መንፊት ዘልገሰት ክትከውን ከላ 98%ዊት እቲ ዝኣከበቶ ዩራንዮም ድማ ካብቲ ሃገር ኣውፅያቶ እያ እቲ ናብ ዒራቅ ዝዓለመ ድማ ብካሻስትሩስ ዝመላኣቶ ኮይና ኢራን ነዚ ስምምዕ እንተጥሒሳ እውን እቲ ንምስራሕ ኣፅዋር ኒክሌር ዘድሊ ግዜ ካብ 2-3 ወርሒ ናብ ሓደ ዓመት ክድይብ እዩ
ፕሬዚደንት ኦባማ ብተወሳኺ እዚ ዋዕላ ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለታት ንምግምጋም ፅቡቅ ዕድል ምዃኑ ይገልፁ ኢራን ብወገና ካብቲ ስምምዕ ዝርከብ ጥቕሚ ኣብ ምልዓል እገዳ ከም ዝረኣየት ገሊፆም ምስ ኢኮኖሚ ዓለም ዳግማይ ንምውሃድ ግን ግዜ ከም ዝወስደላ ኣይሓብኡን ፕሬዚደንት ኦባማ ትማሊ ሓሙስ ንተሳተፍቲ ዝዋዕላ ናይ ድራር ግብዣ ዘካየዱ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ኣጨቃጨቂ ጉዳይ ምምዕባልን ምውናንን ኣፅዋር ኒክሌር ሰሜን ኮርያ ድማ ቀንዲ ትኩረት እቲ ግብዣ ነይሩ ትማሊ ሓሙስ ድሕሪ ምሳሕ ፕሬዚደንት ኦባማ ምስ መራሕቲ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ዝተራኸቡ ኮይኖም ብዛዕባ ሓባራዊ ጻዕሪ ኣብ ምጉዳል ኣፅዋር ኒክሌር ኣብ ፔንሱላ ኮርያ
ተዛራሪቦም
ኣብ ዝመፅእ ሰሙናትን ኣዋርሕን ጉጅለታትና ውፅኢታዊ ስራሕ ንምስራሕ ተወሳኺ ሓባራዊ ስጉምትታት ብምውሳድ ኣብ ፔንሱላ ኮርያ ምጉዳል ኣፅዋር ኒክሌር ንምርግጋፅን ሰላምን ምርግጋእን ኣብቲ ዞባ ንምምላስን ክንሰርሕ ኢና ምምዕባል ምትሕብባር ኣብ መንጎ ጃፓን ኮርያ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ኣገዳሲ እዩ እቲ ስኽፍታ ሰሜን ኮርያ ተመዝግቦ ዘላ ምዕባለታት ኣብ ምውናን ኣፅዋር ኒክሌር እዩ እዚ ድማ ብቐጥታ ነዘን ሰለስተ ሃገራት ብጠቕላላ ድማ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ስግኣት ዝፈጥር እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓበራዊ ግብረ መልሲ ንምሃብ ድማ ኣብ ስሉሳዊ ምትሕብባር ዘለና ቃል ዳግማይ ነረጋግጽ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዋዕላ ዝተጐነፅፍናየ እዩ
ድሕርቲ መጋቢት 22 ኣብ ብራስለስ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ኣሜሪካን ካልኦት ሓያላት ሃገራትን እዋናዊ ምውሓስ ኒክለራዊ ንጥረ ነገራት ብምርዳእ ኣብ ኢድ ግብረ ሽበራውያን ከይወድቁ ኣድላይ ጥንቃቐ ክግበር ይፅውዑ ገለ ካብቶም ኣብቲ ዋዕላ ዝሳተፉ ዘለዉ መራሕቲ ካብ ሃገራት ግዳያት መጥቃዕትታት ግብረ ሽበራ ዝኾና ሃገራት እዮም
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ቅሕፅልሚ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሕፅልሚ እዚ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር መደብ እዩ ንሎሚ ሰለስተ ኣርእስቲ ቪድዮ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ጸገም ኮፒራይት ታፔላ ንግዲ ብቋንቋ ትግርኛ ብዛዕባ ምጥቃም እዝንኹም ናባና ኣብልዎ ካብ ሰብ ካብ ትሰምዑ ቅድሚኡ ግን ሓደ ፍጻሜ ተኻይዱ ነይሩ ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምኽንያት ወርሒ መጋቢት ንታሪኽ ደቂ ኣንስትዮ ዝተሓዘ ወርሒ መጋቢት ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈላለየ ስነ ስርዓት ከኽብር ዝቐነ ኤምባሲ ኣሜሪካ ናታ ታሪኽ ዝብል ቴማ ዘለዎ ናይ ፊልም ውድድር ክካየድ ዓዲሙ ነይሩ ብኡ መሰረት ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳመይቲ ዝወፀት ተዓዋቲት ፊልም ኣፍሊጡሎም 190 ተሳተፍቲ ተወዳዲሮም ነይሮም ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ ንምርኣይ ተወዳድርቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወቶም ዝርእይዎ ዝዕዘብዎ ወይ ክገልጽዎ ዝምነዩ ነገር ኣብ ውሽጢ 3 ደቃይቕ ክቕርቡ ተነጊርዎም ቀዳመይቲ ኮይና ዝተዓወተት ፊልም ሃኒባል ኣበራ ዝበሃል ስነ ጥበባዊ ዘቕረባ ስራሕ የብላን ዘርእስታ ፊልም እያ
ደሞዝ ስለማይከፈላቸው ብቻ ስራ የላቸው ስለሚባሉ
ፊልመይ ደሞዝ ስለ ዘይክፈለን ጥራሕ ስራሕ የብለንን ብዛዕባ ዝበሃላ ኣደታት እያ ትገልጽ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ምናልባት እውን ልዕልዕ ዕፅፊ እናሰርሓ ኣብ ገዛ እያ ትውዕል ኣይትሰርሕን እያ ትበሃል
ነዚ ከምኡ ዝበለ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ኣተሓሳስባ ንምንፅብራቅ የ ሰሪሐ እያ ይብል ሃኒባል ኣበራ ኣዴታትና ንግሆ ቅድሚ ኣቦታትና ይትስኣ ምሸት ከዓ ደንጉየን ይድቅሳ ግን ከዓ ስራሕ የብለንን ይበሃላ ይብል ኣስዒቡ
ለማሳየ የተሞከርኩት ግዜ ትንሽ ስሜታ ይሁኛሎ በጣም ደስ ብሎኛል
ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ዝወፃ ፊልምታት ከምኡ እውን በተን ካልኦት ዝቐረባ ፊልምታት ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ረዚን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ፓትሪሻ ሃስላክ ዝሕለፍኦ መልእኽቲ እውን እዚ እዩ
The intention is actually to not keep it here in Addis. I think first of all we've shown it to a very large audience.
እቲ ሓሳብ እቶም ፊልምታት ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ክረአዩ ኣይኮነን መጀመርያ ኣብዚ ብዙሕ ቁጥርን ዘለዎ ሰብ ንርኢ ዘለና ይመስለኒ ውጥና ግን ናብ ካልኦት ቀንዲ ከተማታት ምውሳድ እዩ ሰባት ንዕኡ ምርኣዮም ኣዝዩ ጠቃሚ ይመስለኒ
ዝሓሸ መልእኽቲ ናይ ምትሕልላፍ ሓይሊ ከም ዘለዎ ኣብቲ በዓል ተሳተፉ ምግላፆም ነዚ ጸብጻብ ዝለኣኸ እስክንድር ፍርያዊ ይጠቅስ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም በደላት ንኽረአ ክፍተታት ክድፈኑ ዓይኒ ብዙሓት ክኽፈት ፍታሕ ከመላኽት ብዙሓት እምነቶም የንብርሉ ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ኮፒራይት መሰል ዋንነት ንብረት ብዛዕባ ብዘይ ፍቓድ ደራሲ ዝግበር ምቕዳሕን ዘይሕጋዊ ንግድን ንዕብየት ስነ ጥበብ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ይርከብ እስከ ንዛረበሉ ሕጂ እውን ነዚ ርእስቲ እዚ ካብ ምልዓሉ ዓይኒ ድቅስን ክልተ ስነ ጥበባውያን ዓዲመ ኣለኹ ራ يقنيلي سنت وباويان سي تسفا غابر كاب ستوكهولم شودن تادس عوازغي امريكا خابزي كاب كبابي واشنطن دي سي كلتيهم كلت فيلمتات افريخوم اللهم ابز قربا بسي كجمر روصرا زرستا حداش فيلم خاز حلف ورحي بفولي ممرقتا تغيروا لا نيرو تزلخ يا عدي اسك انت ايتي زياده ملقتي
راي يقنيلي تولد كانزي زغلفتاي روصرا ابز حلف ورحي ابز سوكون تمرقا نيرا بحفشا ممرقتا روصرا زنبره لبوا بنصنا كل ارتست هاجرنا حزبنا بقانقو فيلم قريب له بقانقو خسته ما غير مراي كابز عبد الطقاي للمسلمي سنطبب بخلاي كمزي عود فيلم خا اب حبرته سب بخلت اقرنا دولنا كن رجب سوزي جبر عوديو كومونا تاريخ كرسي بحالي ابنا اكاب صوته صورة ابنا تشم كامان سب زنقا عين مسلمي لذي قداي كوبي رايت فاقيقنا هنا نتي مدف جرنايو ازيخا عود نيرو مالك
سلازي تيناي كوبي رايت تيناي مسل وان النت دراسي حجي ابزوان زي عبيص اغم كوين زلو متحاس كوبي رايت نتعذبتي غن كله سماعي حاده ملغتي متحلاش مسلني بتمساسالي غداي ابزي اكيد ما خاص تزرغحت زيره غرفت امبابا بتادس عباسغي امريكا سوونكم عن استفتاتاتكم زنبره يزرعيكا بفلاي بعد زرغحاس لازلو تادس نباخاتي صغم ناي مسل وان النت كميت ده لهم
تولد بمجمعتا نزعد ما زغرت علي سنسجل صوتو انت ايو فيلمي خطدالو خلي لايكون جيزيخان جلزب كان سويقا لو تقافا وصعيتات كشفتنكا واقاس عارفا دوموسكا قيت فصلكا بزي حقاو اقاب بفلاش تزرقح قولو ابيتو كوتس قولو فقوفا يستمركا باعلخا اداليخا باعلخا تزرقح ذلو قلتنتم تايو نادي جسنا اينا نخيز لنا يشك فكاري حجي زي رقفت عمبابا بعلي وصعيتات اندقنا بعلي بذرق حلقو بوزا حياتها العكاني قلم كوميونيتي بزو صدوخ سباه لنا غي ودرق من غي خاسس سقوم تتات توسيدو فمستريا زلها ابا امريكا تفر ايان لا تهزبوين ابا موزيكا مؤتاهم براب سينماتات اي لما دانا لقلم بوزا حياتات كنزا حتى نايو ذريكا
وحجي ناب اسي انتخينا مجمتم ابتي مشهد زنبروس نتوباويان نبحقي معنات زنبروم قروب النات مدققاف نصور نيروس لازي حبراوي مدققاف مردداءكم زود ردداءكا ناتي زلو بدهتات بحانسا ونمقطامو ابزوين اب ناي زي رقفت عمباباوين كومو دموق ممرقتا نيرو حجي كم ستادة سخلو تسانحة منالبات تي كوميونيتي بمتحبار مجمرتا بسينماتات خمزنا عدي جاب عدوين زا روبرا قدامي فيلم خاب بعد سينما امبورا بس مرا ترعيني رأي كم معنى تابز الله خباب يجدني روز اراوين اي مرأي اللي كانوا قد عدلات
حجي السون ديو بزعبا قور بزا شك فنزلو تولده حجي امونغو روبران زا روز ارا حداش فيلمين زنبرا قور بنت حموش تحانت قافالو ابز حموش تحانت ازي لو تجيرو لو فيلمتات مالت اب روبران بحرمتينا قبو سينما اترأي جنزبا مليسا مشتا بقبو نيرو انا ابتعاد ايرترا نيرا እዚ አብሮ ጦራ ድፍር ሐሙስ አመት ኮይነ ፈሪ እቆለኩ ግን አዚ ለውጥ ገይሩ ሲነማታት ከምቲ አውዝ ነግሩን ዘለው ተዳኺሙሎ ከምዚ አብዚ ደግ ዘለኹሉውን ወላ ትነሸጥ አይለም ከምዚ ታደሰ ክገልጾ ጸንሐ ሓንቲ ክልተ ዲቪድ እንዳሸጥካ ገዛ ገዛ ኮይኑ አብ ገሊአን ሃገራት ቁሩብ ዲቪድ ሰዶሞ ብገይሩ ይጠፍእ አይሽየቅኒ እዚ ናበይ ገጥና ዓይና ንኸይድ ዘለና ይትሕቶን ኣይዘሰክፈኒ ዘሎ ከም ናይ ኩሎም ኣርቲስት ወኪለ ማለት ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ከምዚ ለውጢ መፅ ይብል ኣለኹ ካብታ ቀዳሚት ፊልበይ ሕዚ ናበይ ገጥና ዓይና ንድሕር ኢልና ከምዚ ኣብቲ መመረቕታ ዝገለፅክዎ ማለት እዩ ዕንወት ፊልምታትና ሲ በቃ ምጥፋእ ሕብረተሰብ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ገለ ነገር ከምዚ ተወሃሂድና ክንገብር ተዘክኢልና ገና ሓንቲ ፊልም ምፍራይ እውን ተብቅዒ ማለት እዩ ብናተይ ኣተሓሳስባ ሕጂ ኩላትና ክንጉስክሰሉ ዘለና ጉዳይ ኮይኑ ስማዕኒ
هرأي أبو خلها من البات روز أرى أنتي ملت مخانا تاشمون كبيك مسقط قرب نسمعات كتبرها لهم تقول السي
روز أرى من البات نسبره كخونونا بسم المرأة تقليل تانيرا أبيتي بون زرقحني أولنا تقوال تخدينا تا متعز الله أو تامن بي سبشالي أب بيهر بلين مالتي أب خباب سلف سفر حتى فيل تامن بي لأو تزوتر روز أرى أسبهال سبشالي تداري سر أو خيدو مستوم عبت خبرة تستزلو توها هيدوم دالو ومدادي مع وكيلاون تاسين فدالي الله معنات
حراي نب
بزا عبا كوبي رايت اندي تول ده
كوان
حجي قداي كوبي رايت لومي قداي حلناي بكا نعاتو قواسيت نخيط بيت فردي قلت زبليه يكونا كوبي رايت مالك مثل نحاد أفراي مالك كابكونا እዚ መሰለይ ካበየ ዝረኽቡ ኣነ ጉዳይ ሕልና እንተልና ህዝብና ከዓ ነዝተረዲኡ ክሓገዘና ኣለዎ። ኤርትራውያን ኣፍራይት ፊልም ድማ ማዕረ ዝረሃፀሉ ረብሖኦም ክረኽብሉ ግብኦም መስለኒ። እዚ ብምንታይ ክንረኽቦ ንኽእል እንተኢልና ከዓ ፍትሑ ኩሉ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። ኦሪጂናል ዲቪዲ ምግዛእ ከም ባህሊ ክነፃእፈትዎ ዘለና ኮይኑ ስማዕ
ራይ ታደሰ ያቁባዝጊ ባኻ ክንውድእ
ኣብ ኣፈልኹ ምሳ ናይ ኮፒራይት ሕጂ ንኣብነት ተወልደ ዘይረገፈት ዕምባባ ኣብ ኤርትራ ኣብ መስርሕ ፍቓድ ምርኣይ ፍቓድ እንዳተፀበየት በቲ ቀዳማይ ዝነበረ ሽማ ኦሮማይ ወፅያ ብኸመይ ወፅያ እንታይ እቲ ጉዳይ ሕጊ ሒዝበሎ ንሕጊ ምልከት ክልተሕ ሽም ዝሓዘፈሉ ምክንያት ንኣፍቃሪ ስነ ጥበብ ከብርህ ይደሊ። ምክንያቱ ኣብ ፅሑፍ ኮላ ኦሮማ እያ ነራ ፅሑፍ ዓስከረን እዩ ኣብ ኢድ ዳይሬክተር ዘርእሰናይ ምስዓተ ወድካ ስጋ ለቢሳ ዘይረገፈት ዕምባባ ተባሂላ እዚ እዩ እቲ ምክንያት ብሓፂሩ። ስለዚ ኣፍቃሪ ፊልሚ ክርዳኣለ ይፈቱ
ራይ ብዝኾነ ኮይኑ ተስፋ ብዘይ ምቁራፅ ብዙሓት ሰባት እውን ዝርእስቲ እዚ ተላዒሉ ብበዓል ድምፂ ኣሜሪካን ብካልእ ብኩሉ ሚድያታትን ክድፍኣሉ ከም ሓሳብ ዘቕርብልና እዩ እሞ ክስርሓሉ ዘሎ ኮይኑ ስማዓኒ ብወገነይ የቀኒለይ ስነ ጥበባውያን እሰይ ተስፋ ጋብር ካብ ሽወደን ታደሰ ዑባዝጊ ኣሜሪካ ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ሳልሳይ ትሕዝቶ ቅሐ ፅልሚ ክንሓልፍ ግርማይ ገብሩ እውን ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኣልዒሉ ኣሎ። ትካላት ንግድና ስለምንታይ ብቋንቋና ዘይንፅውዖም እንተወሓደ እቲ ቀንዲ ታቤላሲ ትግርኛ ይኹን ይነገሩ ኣዲኣ ገዲፋ ስሓትና ኣትናፍቕ ድዩ ዝበሃል። ዝተረፈ ናባኻ ግርማይ
የቐኒለይ ተወልደ ንሓንዶም ሲኹም እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ሓዱሽ ሕጊ ኣጠቃቅማ ቋንቋታት ትግራይ ንምውሳን ዝሕግዝ እዩ። ነዚ ሕግዚ መሰረት ብምግባር ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ዘተ ኣብ ምዕሩይ ቋንቋታት ትግራይ ብዝብል ርእሰ ነገር ዝተሰየመ ዋዕላ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ተቓኒዑ እዩ። ኣብቲ መእከብታ 150 ምስ ቋንቋታት ትግራይ ተዛምዶ ዘለዎም ሰብ ሙያ ተረኺቦም ዕሙቕ ዝበለ ዘተ ካይዶም እዮም። እቲ ሕዚ ወፂኡ ዘሎ ሕጊ ህዝቢ ክልል ትግራይ ብቋንቁ ናይ ምጥቃም መሰሉ ናብ ተግባር ንክሽረፍ ዝዓለመ እዩ ይብል እቲ ብመንግስቲ ክልል ትግራይ ዝወፅ ሕጊ። ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ስርዓት ካብ ዝግበር ዝሓለፉ 24 ዓማውቲ ኣብ ምዕሩይ ቋንቋ ትግርኛ እንተይ ሰራሕና ኣበይ ፀኒሕና ኢና ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ምዕሩይ ኣጠቃቅማ ትግርኛ ኣብ ምጥቃም መንግስቲ ብጣዕሚ ከም ዝደንጎየ ሓደን ክልተን የብሉን ኣብ ዝብል ኩሉ ይሰማዕ ኣሎ። ኮይኑ ግና ኣብዚ ሰዓት እዚ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ መሪሑ ዘካይዶ ዘሎ ተግባራዊ ለውጢ ዝተባባዕን ዝምስገንን እዩ። ስለዚ ከምዚ ተባሂሉ ኣሎም ኣብ መንግስታውን ውልቃውን ትካላት ዘሎ መለለይ ስም ፈለማ ብግድን ብትግርኛ ክፅሓፍ ይግባእ። ቀፂሉ እቲ በዓል ዋና ብዝደለየ ቋንቋ ክፅሕፍ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ብሕጊ መገደድ ኮይኑ ፀዲቑሎም። ኣብ ትግራይ ብውልቀ ሰባት ኣብ ዝውነኑ ትካላት ንመለለይ ዝጥቀምሉ ትግርኛ ምዕሩይ ኣይኮነን ጥራሕ እንተይኮነስ ፅዕንቶ ካልኦት ቋንቋታት ዘለዎን ትግርኛ ንምዃኑ ዘጠራጥር እዩ። ብውልቀ ሰባት ኣብ ዝውነኑ ትካላት እሞ ይፅንሐልና ባዕሉ መንግስቲ ንመፀውዒ ኣብያት ዕዮ ዝጥቀመሎም ቃላት ምዕሩይ ኣይኮኑን ኣቦኡ ዘፍለጠ ብቋንቋ እንግሊዝ እውን ዝፅውዑ ትካላት እውን ኣለዉ። እምበኣርከስ ነዚ ምርዕርዕ ኢሉ ዝፀንሐ መለለይ ትካላት ንምምዕርራይ ሊቃውንቲ ቋንቋ መበገሰ ሰናዲኦም ኣለዉ። ኣብቲ መበገሲ ተደሪኹ ድማ እዘተን ክትዕን ይካየደሎ ኣብ ሓደ ዕልባት ምስ ተበፅሐ ሓደ መማረፅታት ዝሓዘ ምዕሩይ ኣጠቃቅማ ቋንቋ ትግርኛ ክዳሎ እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ ነብሲ ወከፍ ወረዳታት ትግራይ ዝርከቡ ኣብያተ ፅሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከምኡ እውን ንግድን ኢንዱስትሪን ነዚ መምርሒ እዚ ብምትግባር ትግራዋይ ብቋንቁኡ ዝጥቀመሉ ስርዓት ህልው ክገብሩ እዮም ማለት እዩ። ምስ እዚ ተዛሚዱ ድማ ነዝን ወድዝን ዝመርሕ ትካል ልምዓት ቋንቋታት ትግራይ ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ብዝብል ስያመ ተጣይሹ ስሩሕ ይጅምር ኣሎም። ቋንቋታት ሳሆን ኩናማን ድማ ካብቲ ቋንቋ ትግርኛ ንምዕራይ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ልምዲ ብምውሳድ ቋንቋኦም ንምዕራይ ክወፍሩ እዮም። ተወልደ ናባኻ ክምለስ።
የቐኒለ ግርማይ ኣሽንኳይ ዶ ኣብቲ ዓዲ ትግርኛ ሳብዚ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ትካላት ንግዲ እኳ ታፔሎኦም ወይ መለለይ ሽም ንግዶም ብትግርኛ እናፀሓፉ ኣነ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያውያን ኮኑ ናይ ኤርትራውያን ትካላት ንግዲ መለለይ ንግዶም ብትግርኛ ተፃሒፉ ርእየ። ካልእ ተሪፉስ እንጀራ ኣለና፣ ቅመም ኣለና፣ ሽሮ፣ ምጥሚጣ ወዘተ ኣለና ኢሎም እኳ ብትግርኛ ይፅሕፉ። ብዝኾነ ሰማዕቲ እውን ወስኽሉ ወደ ሓንኩም دحاني غنينا ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም
ሃሎ ቢኦይ እዞም ወልቃይቲ ማይ ካድራ ዓድረመፅ ዓድጎሹ ይብለ ኣለዉ ዘረብኦም ትግርኛ ዝቕስኦም ኣምሓርኛ እዞም ኣምሓሪ ኸ ድኣ ሞ ከመይ ገይሮም እዮም ክቕበልዎ ከመይ ገይሮም እዮም ተጋሪ ይኮንና ይብሉ ዘለዉ ንምንታይ ደኣ ትግርኛ ይዛረቡ ንምንታይ ምሓርኛ ደ ይዛረቡ ኣንሕና ብጣዕሚ ገሪምና ኣሎ
ወልቀቶትስ ተትግርኛ እንዳተዛረቡ ተጋሪ ይኮና ሚ ይገርም ነገር እዩ ኤርትራውያን እ ትግርኛ ዝዘረቡ ግን ሳቶም ኤርትራውያን ና ምድሉ ዶ ተጋሪ ይብሉን እዮም ኣሜሪካ እንታይ ዝዘረ ቋንቋ እንግሊዝኛ ግን እንግሊዛውያን ኣይኮኑን እዮም ንሕና ወልቀቶት ድኣ እምበር ተጋሪ ይኮና ኢና
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ናይ ወልቃይ ንዝኮነረል ተቃሊስካ ትትቃለስ ትጉራባይ ኮንካ ተቃሊስካ ኣይብልዎ ኣለዉ እሞ በረኸ ስምዖ ናብ ሂደንቲ ቃለስ ኣምሓራይ ኮይኑ ተቃሊሱ ባቦድን ባቦን ኤርትራዊ ንሱ ትወፅዓ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣብ ጎንደር ስለዝዓበየ እምበር ኣምሓራይ ኮይኑ ኣይኮነን ትግርኛ ኢ ዝዛረበ በረኸ ስምዖ እሞ ጥቕልብ ዝበለ ዝኮነርል ኣዜብ መስፍን ፈረደሽ ወንድም ርስተይ መብራህቱ እዚኦም ወልቀቶት ተቃሊሶዮም ምስ ወያነ እዚኦም ግን ተጋራ ኮኑ ወልቀቶት እዮም ብምሎ ባዲኦም ባቦኦም ወልቃይት እዮም እሞ ብስምዒት ከም ተቃለሰ ኩሉ ትግራባይ እንተኮይኑ ኣብዚ ስሕተት ኣለዎ ማለት እዩ ወያነ ምንታይም ተቃለሰ እውን ኣሸጋሪ ዝኸውን ሞ ይቀነለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ቋንቋኦም ትግርኛ ኮሎስ ስለምንታይ እዮም ብምሓርኛ ዝፅሕፉ ዘለዉ ስለምንታይ እዚ ኮይኑ ኢሉ ሓደ ሓውና ሓቲቱ ኩላህና ከም እንፈልጦ እቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ብምሓርኛ እምበር ንህዝቢ ኢትዮጵያ በቢቋንቁ የምህሩ ይነበሩን ስለዚ ወልቃይት ጥራሕ ኣይኮኑን ትግራይ ብምሉእ እውን ቋንቁ ትግርኛ ኮይኑ ብምሓርኛ እዩ ዝፅሕፍ ነይሩ ምክንያቱም ያው እቲ ስርዓት ከምኡ እዚ ስለ ዝነበረ እርግፀኛ ሕጂ ብትግርኛ ይፅሕፉን እዮም ብቡን ከም ዘለዉ ይቀኒየለይ
ሰላም ቮይስስ ኣሜሪካ ተወልደ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ምፂኻ ነርካ ሓንቲ ሓፍትና ብኦባማ ሲ ዲስኣፖይንት ድህም ዝኮነት ነጊራትና ንምንታይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሳንክሽን ዝተገበረ ኣብዚ ተሓታቲ ክትገብሩ ዮ ዝግባእ ኦባማ እተይኮነ እቶብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ ብኡልክዕ ኤርትራ ፕሬዚደንት ክኾነ ይኮነ ኢ ኦባማ መሪፁ ከዮ ንኣሜሪካ ፕሬዚደንት ክኸውን እምበር ተወልዶ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ምፅኢኻ ምስፍታትካ ኳ ፅቡቅ ተኾነ ግን ድማ ኣብቲ ኣጀንዳ ኣተኪረን ልናገራ ብቑዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣምፅኢኻ ክተሳትፍ ፅቡቅ እዩ ይብል ታንኪዩ
ድምፂ ኣሜሪካ እዛ ሬድዮ ንኤርትራውያንን ንኢትዮጵያውያንን ብማዕረ ከተገልግል ዝቆመት እያ ይኹን እምበር ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድርቂ ብዓሚቕ ከተቕርብ ኮላ ናይ ኤርትራ ግን ሓንቲ መዓልቲ እውን ኣይቕረበትን ዋላ ካብ ኤርትራ ሓበሬታ ኣይትርከቡ እምበር ብምክንያት ድርቂ ናብ ኢትዮጵያ ዝተሰዱ ስለ ዘለዉ ብክብረትኩም ንዕኦም ኣዘራሪብኩም ኩነታት ድርቂ ኤርትራ ክትሕብሩና ንሓተኩም
ሕራይ ምባር ንዛዝም ኣለና መጀመርታ ውሃብ ትርእቶ ብዙሕ ነመስግን ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉ ቴሌፎንና ትፈልጥዎ ዘይትፈልጥዎ 222 225 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወለይ ተዓሪ ኣሎ ባለቂናካ ፅቡቅ እንቋ ሕጎሰና ስለዚ እምበኣር ክንፋንወኩም ኢና ሎሚ ዓርቢ እዩ ክሳብ ሶኒ ንራኸብ ሰናይ ቀዳመ ሰንበት ይግበረልኩም ሰናይ ቅነ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.